ลูกน้องทะเลาะกันต้องทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับอันนี้เป็น EP ที่1835แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมเล่าต่อถึงตอนท้ายๆแล้วนะฮะของหนังสือ Possible นะครับอันนี้แนะนำเนาะของวิลเลียมอูรีนะฮะคนที่ช่วยโรเบิร์ตฟิชเชอร์เขียนหนังสือ Getting to Yes นะฮะก็เป็นหนังสือตำนานเลยนะครับของคลาสหนังสือคลาสสิกเกี่ยวกับเรื่อง Negotiation นะครับเขียนคำนิยมโดยจิมคอลลินส์ที่เขียน Built to Last นะก็เป็นหนังสือที่อยู่ในวงการผมว่าก็คงเป็นหนังสือที่เป็นขึ้นหิ้งอันนึงแหละเป็นหนังสือคลาสสิกเล่มนึงแน่ๆเนาะแต่อันนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับก็วิลเลียมอูรีมาเขียนน่าสนใจอันนี้ตอนท้ายๆแล้วนะฮะ เราคุยกันมาถึงเรื่องตั้งแต่แรกเนาะว่าการที่จะเจรจาต่อรองเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับต้อง go to the balcony เป็นนะครับ zoom in zoom out ได้ pause ได้นะครับคิดเรื่องตัวเองวางแผนก่อนนี่อันแรกอย่าใช้อารมณ์อันนี้คือตัวเองอันที่สองต้องเป็นคนที่ build golden bridge ได้คือพยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือการฟังนะครับแล้วก็การ brainstorm นะครับรวมถึงการที่เชื้อเชิญนะครับให้คนแทนที่เราจะให้เขาพุชแบ็กกลับมาทำยังไงให้คนเขา trust แล้วก็ตอบตกลงได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ผมว่าในคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่ๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่คน2คนนะมันเกี่ยวข้องคนที่3ด้วยนะครับจริงๆแล้ววิลเลียมอูรีอย่างที่บอกเนาะเขาเป็น practitioner ด้วยนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่อาจารย์เขาเนี่ยอาสาได้รับหน้าที่ให้ไปnegotiate conflict ระดับประเทศหลายครั้งเนาะอย่างประเทศเวเนซุเอลาอียิปต์อะไรเงี้ยครับที่อเมริกาก็อยากจะไปทำหน้าที่เป็นโฮสต์ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการทำหน้าที่เป็นโฮสต์ของการแก้ปัญหาหรือเจรจาต่อรองเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะครับคุยไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเจรจาต่อรองละแต่เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับเรานะครับก็คือว่าเขาบอกว่า conflict หลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณอยากจะแก้เรื่องเหล่านี้เนี่ยคนไม่ใช่ conflict ของคน2คนแน่นอนคนรอบข้างมีส่วนที่จะช่วยนะครับแล้วก็เขาก็มีไปทำรีเสิร์ชนะไปดูพวกแบบคนกลุ่มน้อยชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะมีวิธีคิดที่ว่าทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะช่วยนะควรจะมีส่วนช่วยให้กับทั้งสองฝ่ายที่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยสามารถที่จะทำสองอย่างแรกที่ผมพูดได้ก็คือสามารถที่จะ go to balcony ได้คือมีสติคิดก่อนแล้วก็อยู่ในโหมดที่ build golden bridge ให้แต่ละฝั่งได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วthird party มีความสำคัญมากในการที่จะ solve conflict นะเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจนะก็คือเรื่องของการ host หลายๆครั้งเนี่ยการ host เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาพูดประมาณว่าถ้า2คนทะเลาะกันเนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรมากก็ต้องมีคน1คนซึ่งเป็นคนกลางแล้วก็เป็นคนที่ทั้ง2คน trust นะครับหรือว่าจำเป็นต้อง trust เนี่ยก็ต้องมีคนคนนี้ที่ช่วยจัดใช้คำว่าจัดมีตติ้งแล้วกันเอาง่ายๆนะจัดประชุมหรือพามาเจอกันอะไรเนี่ยเรื่องนี้จริงๆเราทราบอยู่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทั่วๆไปเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเนาะเพื่อน2คนทะเลาะกันเพื่อนอีกคนนึงก็ต้องมาเฮ้ยมานั่งคุยกันจริงๆแล้วโรนั้นมีความสำคัญมากนะครับในการแก้คอนฟลิกต์ต่างๆแล้วก็แต่ปัญหาคือหลายครั้งคนตรงกลางตรงนั้นแหละที่ทำไม่เป็นนะครับแล้วเวลาผมเล่าอย่างเงี้ยมันคุ้นๆไหมฮะไอ้โรแบบนี้ว่าเวลามีคนทะเลาะกันแล้วคุณต้องมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้คือโรหัวหน้าในที่ทำงานนะครับคำถามคือเวลามีลูกน้องสองคนทะเลาะกันอ่ะคุณเรียกเขาเข้ามาคุยหลายๆครั้งก็โอเคทั้งคู่แต่คุณคุยยังไงอ่ะอันนี้น่าสนใจนะซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกเลยนะครับว่าโรของการเป็นโฮสต์เนี่ยสำคัญมากคืออย่างแรกคุณอย่าปล่อยให้คนสองคนทะเลาะกันไปเรื่อยๆแล้วไม่เกี่ยวกับคุณนะสังคมมันไปต่อไม่ได้ถ้าคุณเป็นหัวหน้าแน่นอนคุณควรจะเรียกคน2คนขึ้นมาพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่ถามว่าคุยยังไงเขาบอกว่าหน้าที่แรกเลยนะฮะในการที่เราเรียกคน2คนมาคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าการโฮสต์นะครับการโฮสต์เนี่ยสิ่งแรกคือไม่ใช่การช่วยแก้ปัญหานะการโฮสต์เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นการwelcome นะ welcome hosting begins with welcoming the parties นะครับ and their conflictคือเป็นการบอกว่าเรามีปัญหานะเราต้อง acknowledge ว่าเราสองคนมีปัญหาและฉันกำลังจะเข้ามาช่วยเป็นเรื่องปกติช่วยกันได้นะช่วยกันคุย rather than avoid them or join them we turn toward them with a spirit of curiosity นะฮะก็คือแทนที่จะเราจะมาเพื่อบอกว่าเพื่อให้เขาสงสัยว่าเราจะเข้าข้างใครหรือว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรจริงๆแล้วอ่ะ เราไม่ได้มาเพื่อที่จะเข้าข้างใครนะต้องทำพูดให้ชัดแต่เราเมื่อที่จะสงสัยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำถามที่สำคัญมากเลยในการเป็นโฮสต์เนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นนะ What happened ผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้คำว่าอะไรดีอะใช้ได้บ่อยแล้วกันเนาะหลายๆครั้งเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเวลาเรียกลูกน้อง2คนเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยคิดอะไรมาก่อนเยอะมากเลยนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่จริงๆคำถามแรกๆที่แบบใช้ได้เยอะแล้วก็จะเป็นคำถามไปเปิดที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้แต่ละเรื่องราวมันเริ่มคลี่คลายหรือมีเก็บข้อมูลได้มากขึ้นก็คือคำถามว่า what happened นะครับ what happened เกิดอะไรขึ้นด้วยความสงสัยจริงๆนะครับแล้วก็ให้คนทั้งคู่เนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าจากมุมของเขาเนี่ยเขาเห็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เพราะนั้นอย่างแรกเลยคุณต้องมองด้วยสายตาที่ welcoming ปัญหานะครับคนที่เป็นโฮสต์ได้เนี่ยจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องยืนแน่งนะยืนมั่นได้แล้วก็ welcome ปัญหาได้นี่คืออันแรกอันที่สองบอก once we welcome the parties and help them relax the next step is to witness นะครับ it is to listen deeply to our guests and bear witness to the loss and pain that accompany any difficult conflict การ welcome เนี่ยผ่านไปละนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อให้ทุกคนช่วยแก้ปัญหานะครับถัดไป witness เนี่ยคือการที่ให้แต่ละฝั่งเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจนะครับจากทั้งสองฝั่งนะครับการฟังเริ่มต้นอีกแล้วนะครับการ build golden bridge สำคัญมากนะครับถ้ามี2ฝ่ายก็ต้อง build golden bridge ให้กันและกันด้วยการฟังแต่ถ้าคุณเป็น third party ไม่ใช่ว่าคุณถือสิทธิ์อะไรเข้ามาเป็นหัวหน้าแล้วก็มาแก้ปัญหามาว่าคนนั้นคนนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เริ่มต้นเกิดจากการ listen อยู่ดีฮะเขาเรียกว่าการ witness นะครับการ witness เนี่ยคือการที่แต่ละคนเริ่มพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับแล้วก็จากมุมมองแต่ละฝั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการช่วยโค้ชในการแก้ปัญหานะครับซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะครับถ้าเป็นบางเรื่องฟังเสร็จแล้วเราอาจต้องถามคำถามว่าเออแล้วอีกฝ่ายคิดว่ายังไงมีบางเรื่องที่คุณได้เรียนรู้หรือเปล่านะครับจาก conversation นี้นะมีอะไรที่คุณเซอร์ไพรส์หรือเปล่าที่ไม่ได้ไปคุยกันเองแล้วสามารถจะเปิดใจคุยในนี้ได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยการ problem solve ต่อหน้าหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนก็จะไม่เปลี่ยนเรื่องเพราะรู้ว่าหัวหน้ากำลังจะคุยเรื่องนี้จริงๆนะมันก็หลายๆครั้งถ้าองค์กรมันยังมี trust อยู่บ้างเนี่ยการที่เปิดใจคุยกันแล้วมีหัวหน้าอยู่ด้วยก็ productive ขึ้นนะครับก็เหมือนกับ make commitment ว่าเออเราจะต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นหัวหน้าก็ได้นะเราเป็นเพื่อนนะครับเราเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรระหว่างใครเนี่ยเราต้องมีความสามารถนั้นในการ host conflict นะเขาใช้คำนี้นะ host conflict host a conflict near you เขาอยากให้ตรงนี้เป็น norm นะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมเราอย่าเพิกเฉยนะครับแต่การเพิกเฉยนะจริงๆหลายครั้งเราไม่ได้เพิกเฉยหรอกนะแต่เราไม่มีสกิลเราไม่อยากยุ่งเพราะเรากลัวปัญหามันจะแย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าเรามีสกิลเนี่ยการ host นะนี่ผมย้ำเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมว่าใหม่ดีนะคือการที่เรามีสกิลในการโฮสอะเราไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่เราเรียกคน2คนที่มีปัญหามาคุยกันและคุยอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการเวลคัมมิ่งนะครับการวิทเนสปัญหาแล้วก็การช่วยโซลฟ์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำทั้ง3อย่างเวลาพูดคุยนะครับถ้าคุณเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะในรายละเอียดว่าต้องทำอะไรต่อตอนท้ายเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปกันนะครับวันนี้เวลามาแล้วฝากกด subscribe แบบครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ